Ágætu hlustendur, þar var síðast komið sögu þegar ég las hinn úkraínska vinn okkar Viktor Kravchenko að það var komið fram á miðjan fjórða áratuginn. Hungursneiðin í Úkraínu í byrjun áratugarins var að mestu liðin hjá en þar með voru raunir landsmanna ekki að baki því nú fóru að hefjast þær miklu hreinsanir sem áttu eftir að setja einkenni sitt á samfélagið síðari hluta áratugurins. Kravchenko var nú orðin einn af máttarstólpum kommunistaflokksins í Úkraínu. Þótt efasemdir væru farnar að kvikna með honum ýmislegt sem sá flokkur hafi stað og sérstaklega hátterni hins æðsta leiðtoga, Stalins. En leið var Kravchenko enn í skóla og þar gerist sú frásögn sem ég ætla að lesa í þessum þætti og ber heitið Lindarmál Jelenu. Við fyrstu hreinsunina hurfu úr kennara og nemendahóp háskólans margir þeir sem áður hafði borið daglega fyrir augu. En þeir sem eftir voru störfuðu af meiri rósemi og áhuga þegar óttin hætti að þrýsta heljargreipum sínum að barka þeirra. Þetta var síðasta námsárið mitt. Ég var þegar farin að starfa mikinn hluta námstímans í verksmiðju til þess að æfa mig í raunhæfum verkfræðistörfum. Að loknu námi gat ég búist við að verða skipaður í ábyrðarstöðu vegna hins sívaxandi málmiðnaðar í Sovjetríkjunum. Ég heitti Jelenu skömmu eftir að hreinsuninni var lokið. Vegna töfrabragða ástarinnar varð píslarganga hennar óaðskiljanlegur hluti af lífi mínu. Hún er þáttur í ævisögu minni. Og það geti ég sagt með sanni að sjálfur hef ég reynt fátt sem hefur haft jafn djúp áhrif á afstöðu mína til Sovjetveldisins og það sem kom fyrir Jelenu. Ég hef oft furðað mig á því hlutverki sem tilviljunin leikur í örlögum mannana. Þegar Jelena flutti til Dnipropetrovsk, tók hún á leigu íbúð í nágrenni við heimili mitt. Hún fór til starfsins á morgnana svipaleiti og ég fór í skólan. Við lentum þessugna stundum í sama strætisvagninum. Ég tók eftir henni í fyrsta sinn í hríðarbil þegar við á samt fáinum öðrum vorum að býða eftir strætisvagni á viðkomustað hans. Það var algjör tilviljun. Við hittumst líka af einskjæri tilviljun á sama hátt í annað og þriðja skiptið. Eftir það fór ég að skyggnast eftir þessari háu og dökkhærðu stúlku og að lokum fór ég að býða eftir henni. Ég sleppti af mörgum strætisvagnum sem óku framhjá og mér varð gramt í geði þegar mér fannst hún koma of seint. Þegar ég gaut til augunum og sá Jelenu nálgast, granna og kvika á fæti, fekk ég hjartslátt. Ég hafði grunum, og það kom síðar í ljós að sá grunur var réttur, að henni var orðið ljóst hvern hug ég væri farin að bera til hennar og að henni stæði heldur ekki á sama um mig. Síðar hlóum við oft af þessari þöglu konbæn á viðkomustað strætisvagnsins. Þegar ég var að lokum kindur fyrir henni, og það gerðist einnig af tilviljun, þá fannst okkur sem við hefðum þekkst lengi. Það var seint kvöld, ég var að fara heim af löngum fundi í umdæmisnefndinni. Fundarsalurinn hafði verið fullur af reyk og umræðurnar leiðinlegar. Það var hressandi að koma út og anda að sér svölu vetrarloftinu. Ég gekk rösklega og heyrði allt í einu að einhver kallaði á mig. Ég hafði varla gefið gaum að tveim konunum sem ég var nýbúin að ganga framhjá. Ég sneri nú við og sá að önnur þeirra var kvenlæknir sem hafði stundað mig á spítalanum eftir ég gengdi herþjónustu við persnesku landamærin. En í fylgmeðinni var fallega ókunna stúlkan. Kvenlæknirinn heilsaði mér innilega. Viktor Andreevich, hvar hafi þér verið? Það gleður mig sannarlega að sjá yður aftur. Ég hef lesið greinar yðar í blöðunum og sameiginlegir vinnur okkar hafa sagt mér frá framæðar. En afsakið má ég kynna yður fyrir ungri vinkonu minni, Jelenu Petrovnu. Hún var daldið hissa á því hve hlýlega við Jelena heilsuðum hvort öðru og því fáti sem koma á okkur þegar við tókumst í hendur. Hanna gat ekki órað fyrir því að í næstum því mánuð höfðum við bæði þráð svona fund sem gat brúað gjána á milli okkar. Undrun hennar varð vafalaust ennþá meiri við það að við fundum átillu til að koma henni heim til sín með strætisvagni en fara sjálf gangandi. Það var auðvelt vegna þess að við áttum heima á sömu slóðum. Það sem í raun og veru gerði Jelenu óvenjulega fallega var yndisþokki hennar og glæsileiki. Hún var fríð sínum en engum málara myndi hafa komið til hugar að mála andlit hennar eitt sér. Hann myndi auðvitað mála af henni almynd. Þetta kvöld þegar við hittumst í fyrsta sinn formlega var hún klædd í svarta aðskorna loðkápu og vítt pils eins og þau tíðkast í Kákasus. Hún sýndist hærri en hún var í raun og veru vegna þess að hún var með barðalausan hatt úr hvítu loðskinni. Nokkur snjókorn, glitruðu eins og demantar á augabrúnum hennar. Við gengum saman og leittumst í næstum því klukkustund og töluðum um okkur sjálf og veröldina. Hún var líka að koma af fundi og fannst frostið og ferst loftið hafa hressandi áhrif á sig. Hún sagði að þetta var í fyrsta sinn sem hún dveldist í Dnipropetrovsk, að hún starfaði sem húsameistari í teiknistofu hins opinbera og myndi sennilega dveljast hér alllengi. Hún kvaðst fyrir 4 árum hafa lokið prófi við listaháskólan í Kharkiv, þar sem hún lagði stund á byggingarlist sem aðal námsgrein. Ég er svo gladur að hafa hitt yður, sagði ég þegar leið á samtalið. Ég hef hugboðum að við eigum eftir að verða verulega góðir vinir. Það hef ég líka, sagði hún brosandi, en ef ég á að vera hreinskilin, óska ég yðar vegna að svo verði ekki. Ef þér væruð skynsamur maður, Viktor Andreevich, myndi þér láta þetta verða fyrsta mót okkar og einnig það síðasta. Þó að Jelena segði þetta brosandi og hlægi við, þá gerði þessi athugasemd hennar mjög órólegan. Hjá mér vaknaði skyndilega grunur að bakvið lægi meiri alvara en búast mátti við eftir framkomu hennar, að hún ætti við að stríða einhvern persónulegan harmleik. Það var nefnilega ekki vottur af gleði í brosi hennar og í augum hennar var einkennileg angurværð sem gerði hvortvekja í senn að draga úr fegurð hennar og auka á hana. Ég hætti á það, sagði ég. Munið eftir að ég varaði yður við, svaraði hún. Ég skal áraðanlega minnast þess, en þá verði þér líka að segja mér eitthvað meira um yður sjálfa. Spyrjiði mig ekki, greip hún fram í. Og jú, ég er gift. Maðurinn minn er góður maður, en hann er óhamingjusamur. Við búum vissulega undir sama þaki og mér þykir væntum hann eins og ég væri systir hans. En að öðru leiti erum við ekki hjón nema að nafninu til. Ég elska hann ekki á þann hátt. En mér þykir væntum að hafa hitt yður. Ég hef verið mjög einmana. Einmana, sagði ég. Þér sem eigið heimili hafið ágæta framtíðar stöðu og eruð falleg. Hún greip fram í, ég þekki marga, ef til vill ofmarga. En þó öfundi ég yður af því að þér eigið raunverulegt heimili, móður. Faðir minn er dáinn og móður mín á heima í Kiev. Að vissu leiti þykir mér vænt um það því nú á tímum gerist ýmislegt sem er ekki einu sinn hægt að trúa móður sinni fyrir. Og ég öfunda yður líka af tálvonum yðar því þér eruðu sýnilega ákafur kommunisti. Það er hægt að vera ákafur kommunisti þó eitthvað af tálvonunum hafi glatast, svaraði ég. En við skulum fresta því að tala um stjórnmál. Segir mér eitthvað um manni niðar. Æ, gera það fyrir mig að spyrja ekki um hann. Ef við erum langar til að hitta mig aftur, seti ég það eina skilyrði að því að láta þeim svo hann sé ekki til. Í vissum skilningi er hann það ekki. En ég verð að endurtaka viðvörun mína. Þér eruð gagntekin af von og trú á kommunistaflokkin. Ég á hvorugt, hvorki von, né trú. Þér gangið fremst í fylkingunni, en ég haltra með þeim síðustu og yður mun reynast gangan auðveldari án mín. Ég heyrði ekkert um viðvaranir eðar, hló ég. Hvað sem það kann að kosta er ég staður á því nýjað hitt yður oft. Ég lét sem ég væri áhyggjulaus. Þó ég eigi eftir að lifa allar kvalir helvítis, sagði ég, mun ég aldrei sjá eftir að hafa kynst yður. Eru þér að tala um kvalir helvítis, sagði Jelena og brosti dapurlega. Ég þekki ekkert til kvala helvítis en ég þekki meira nóg til kvala þessa lífs. Og þær eru verri, miklu verri, því þær koma niður á lifandi mannum en ekki dauðum. Ég kvatti svo Jelenu við útidyrnar heima hjá henni og við komum okkur saman að hittast í skemmtikarðinum næsta laugardagskvöld. Ég kefti aðgöngum mið að viðhafnar söngskemmtun það kvöld þar sem hinnir frægu listamenn frá dansleikhúsinu í Moskvu, þau Viktorína Kríker og Gólubín, sýndu listir sínar. Það var sár kvöl að bíða eftir laugardeginum og þó forðaðist ég nú að mæta henni á strætisvagnastöðinni. Ég hlakkaði til kvöldsins því að hver nótt stytti stundirnar til stefnumótsins. Þegar við hittumst, fann ég á handtaki Jelenu og sá á roðanum sem færðist í kinnar hennar að hún hafi líka þráð þessa stund og það gladdi mig innilega. Við gengum stund okkur til skemmtunar og röppuðum saman og því næst fórum við í söngleikhúsið. Hún virtist jafn ánægð og barn á helgidegi. Þegar ég með yður, hvíslaði hún að mér, meðan Gólubín var að leika hlutverk sitt í Víkingnum, þá gleymi ég öllum áhyggjum. Þó að Viktorína Kríker væri ekki lengur á léttasta skeiði, þá dansaði hún guðdómlega þetta kvöld og naut aðdáunar allt Rússland. Þetta kvöld dansaði hún nokkur atriði úr hinnu fræga hlutverki sínu í Svanavatninu við mikinn fögnuð áhorfenda. Og því næst hóf einn af söngurunum aríuna veittu mér frelsi, þá skal minnar smánar hiklust hemt, heiðri mínum skal þá borgið verða. Og meðan á þessum söng stóð, þá þrýsti Jelena svo fast hönd mína að ég fann til sársauka. Hlustið á, Viktor Andrejevits, þessi orð hafa alveg sérstaka merkingu fyrir mig og svo marga aðra, sagði Jelena, með lágri áhrifamikilli röddu. Því næst söng feit kona Aríu Lísu úr spaðadrottningunni. Ég tók eftir því að gleði Jelenu var nú horfin. Hún hreyfði sig erðarlaust í sætin og andvarpaði og þegar söngkonan kom að orðunum skínóðurinn kom, lyfti skruggunni af stað, þá varð skerðing á gæfu og vonum og þá stóð Jelena skyndilega og fætur og dró mig með sér. Við skulum fara, Viktor Andrejevits, sagði hún, gera það fyrir mig, ég get ekki hlustað á þetta lengur. Þegar við komum út í kuldan varð hún rólegri. Ég spurði einskis. Ég hafði ákveðið með sjálfum mér að reyna ekki að komast að því sorglega leyndarmáli sem bersýnilega varpaði skugga á líf hennar, hvað sem það kynni að vera. Við skulum fara í eitthvert veitingahús, sagði ég, ættum við ekki að hlusta á létta tónlist. Það vil ég gjarnan, sagði hún, en þó með einu skilyrði og það er að ég fái sjálf að borga fyrir mig. Þér eruðu námsmaður, ég vinn fyrir kaupi. Ég sé enga ástæðu til þess að þér borgið. Og það varð úr. Á næstu mánuðum hittumst við að minnstakosti einu sinni í viku, venjulega oftar. Mór tók við að vetri. Ég kynnti Jelenu fyrir móður minni og þær urðu strax hrifnar hvor af annari. Eftir það hittust þær oft þótt ég væri hvergi nærri. Hún er yndisleg stúlka, sagði mamma við mig, og hún er mjög ástfangin af þér. Ég veit hvernig tilfinningar þínar eru gagnvart henni, en það hefur eitthvað komið fyrir hana, eitthvað sem hvílir á henni eins og farg. Ég veit það, mamma, sagði ég, en ég veit ekki hvaða ógæfa það er. Ég hef fundið að spurningar mínar gera hana aðeins hrygga og ég er hættur að reyna að spyrja. Þú hefur rétt fyrir þér, vitja minn, sagði mamma. Hún er góð kona og þú verður að treyst henni. Hvað sem kann að hrjá hana, þá getur það ekki verið neitt sem er henni til vansæmdar. Hún er ein af þeim sem get ekki sært neitt, nema þá sjálfa sig. Dag nokkur borðaði Jelena svo miðdegisverð á heimili okkar og stóð við til kvölds. Við vissum bæði án þess að á það væri minnst einu orði að hún ætlaði sér ekki heim til sín í þetta sinn. Þetta er brúðkaupsnóttin okkar, Viktor, sagði hún. Ég elska þig af öllu mínu hjarta. Þú verður að trúa mér þegar ég segi þér að þú ert fyrsti og eini maðurinn sem ég hef unnað síðan ég hætti að elska mannin minn. Mánuður liðu. Jelena heimsótti okkur iðulega og var á allan hátt eins og einn úr fjölskyldunni. Foreldrar mínir og bræður dáðu staðinni. Þó var það sjaldgæft að ég kveldist ekki að vitneskjunni það að þýðingar mikill hluti af ævi Jelenu væri mér lokuð bók. Stundum fannst mér eins og hún lifði í stöðugum kvíða að tilvera hennar væri eins og hús sem vegur geigvænlega salt á barmi hildýpis. Svo rann loks upp sá dagur er áhyggjur mínar fundu miðdepil til að snúast Þó ég skýrði illan grunn minn áhyggjur velferð hennar, þá var hann raunar að miklu leiti afleiðing af venjulegri afbrýðisemi kallmannsins. Síðila dags að loknum kennslustundum fór ég á samt nokkrum bekkjarbræðurum mínum til að horfa á knattspyrnuleik á íþróttavelli borgarinnar. Á milli hálfleikjana röðum við okkur að veitingaborðinu til að fá okkur öl. Eins og venjulega var löng biðröð fyrir framan borðið og við skipuðum okkur í röðina. Á meðan ég stóð þarna og leit af tilviljun inn gegnum dyrnar á veitingasal sem var þar við hliðina, þá kom ég auga á Jelenu sem satt þar skrautklætt við hliðina á tveimur mönnum sem sýnilega voru útlendingar. Þau drukku öll vín og töluðu glaðlega saman og mér fannst mennirnir horfa á hana bíræfnislega og með áfergju í augnaráði. Ég var þarna þangað til leikurinn var á enda en ég tók ekki eftir neinu sem framfór á vellinum. Hvaða erindi átti Jelena hingaði í fylgd með útlendingum? Þegar leiknum var lokið sá ég hana fara með þeim. Þau óku burt í stórri erlendri bifreið. Ég ráfaði í leiðslu allan daginn og mér kom ekki dúr á auga nóttina. Næsta dag kom Jelena samkvæmt umtali heim til mín til kvöldverðar. Ég gaf henni gætur allan tíman meðan á kvöldverðinum stóð en sá ekki nein merki breytingar á henni. Gat þetta samneiti við útlendinga sem gat verið hættulegt í landi okkar hvað sem öðru leið verið svo venjulegur atburður fyrir hanna að hann hefði ekki haft nein áhrif á hana. Þegar við vorum orðin ein, myndist hún á það af tilviljun að hún hefði daginn áður hort á knattspyrnuleik. Skrifstofu stjórinn hjá okkur bað mig að fara þangað með tveim gestum, sagði hún. Þeir voru mjög leiðinlegir. Ég myndist ekki á að ég hefði séð hana þar. Þegar hún gekk út úr herberginu mínu fram í eldhús, tók ég eftir því að handtaska hennar var opin og að í henni voru einhver skjöl. Ég var enn gagn tekin af efasemdum og afbrýðisemi og leit því í flýti á skjölin. Annað þeirra var á þýsku. Þó ég skildi ekki málið, sá ég að efni þess var vélfræðilegt og fjallaði mál og vélar. Hitt skjalið var á rústnesku. Upp á þess var svona. Ég sendi hér með gögn viðvíkendi meðfylgjandi skýrslu, ég tek það fram. Er hér var komið þá heyrði ég fótatak Jelenu og setti skjölin í snatri á sinn stað. Ég var ekki neinum vafa að þessi skjöl stóð á einhvern hátt í sambandi við þessa tvo útlendinga og að þetta fól í sér lausnina á leyndardómi lífshennar. Þegar við skildum sentum kvöldið spurði ég hana hvenær við ættum að hittast næst. Næsta föstudagskvöld, sagði hún. Því miður og ég að halda fyrirlestur á föstudaginn kemur, getum við ekki hist á fimmtudaginn? Mér þykir fyrir því, elskan mín, sagði hún, en á fimmtudaginn er ég önnum kafin við brýnt starf. Tortryggni mín hafði skerpt athygli mína og tók ég því skyndilega eftir því sem ég hafði líklega ekki veitt athygli áður, að Jelena hafði venjulega verið of önnum kafin til þess að eiga stefnumót við mig á fimmtudögum, allan tíman síðan við kynntumst. Ég ákvað nú að veit henni eftirför næsta fimmtudag og reyna að komast að leyndarmáli hennar, ef unnt væri. Á fimmtudagskvöldið var alskýjað loft og rigning og auðveldaði það njósnir mínar. Ég sá hana fara upp í strætisvagn og stökk sjálfur upp á afturpallin. Hún fór út úr vagninum nálægt miðbænum og ég veitti henni eftirför í nokkru fjarlægð hinum einn götunar. Ég sá hana ganga í átt til hús sem virtist vera stórt íbúðarhús. Hún hringdi í dyrabjöllunni, einkennisklæddur maður opnaði, lyfti henni inn, leit varfærnislega í kringum sig og lokaði því næst dyrunum. Í næstum því 2 klukkustundir stóði ég á verði í húsasundi, þar sem ég sá vel til húsins. Ég sá fólk, komaði þangað inn, var út aftur. Það var nægilega birta frá gluggum nágrannahúsana og dyrunum þegar þær voru opnaðar til að ég geti séð framan í það. Í hvert skipti sem einkennisklæddi maðurinn opnaði dyrnar leit hann rannsakandi eftir götunni, eins og hann væri að ganga úr skuggum hvort nokkrir áhorfendur væru nærstaddir. Megin þorri þeirra sem dyrnar gengu voru konur, ég kannaðist við sumar. Ein þeirra var þekkt í öllum bænum fyrir fegurð sína og töfra sem gestgjafi. Hún var gift afburðalækni, prófessor í kvensjúkdómafræði, önnur var fræg söngkona frá söngleikhúsi borgarinnar. Þarna sá ég einnig kunnan verkfræðing sem ég hefði oft séð á verkfræðingafundum. Sumar af konunum sem ég þekkti á meðan þær stóðu og byðu þess að dyrnar yrðu opnaðar, hafði ég oft séð í leikhúsinu og við íþróttamót. Þetta voru sannarlega tískukonur Dnepropetrovsk. Að lokum kom Jelena út í fylg með 2 mönnum klæddum venjulegum með regnfrökkum. Þegar annar þeirra hnefti frakkanum frá sér til að ná í sígarettu úr innri vasa sínum, þá sá ég að hann var í einkennisbúningi. Og það var engin vafi á því að þetta var einkennisbúningur GPU, öryggis lögreglu hersins. Nú vissi ég allt sem ég kerði mig að vita. Mér varð nú ljóst að Jelena var ein af þeim herskurum njósnara sem starfa hvarvetna í Sovjetríkjunum. Hugur minn komst í skelfilegt uppnám. Ég bylti mér erðarlaus í rúminu nóttina og reyndi að ná valdi á hugsunum mínum. Fræðilega séð gat ég sem kommunisti varla fordæmt njósnastar sem í GPU sem gegn sýrði nú allt þjóðfélagið. Mér var það engin nýjung að 1000 manna sem virtust sinna öðrum störfum væru í raun og veru njósnarar örgislögreglunar. En þó varð ég skelfingulostin við að uppgötva að konan sem ég elskaði væri án alls efa erindreiki GPU. Einhver eðlisgróin andúð á njósnum lyfti hrolli mig allan. Þó að við kommunistar hefðum sökt þessáttar vitneskju niður í djúb undirvitundar okkar, var okkur velkunnugt að fjöldi saklausra karla og kvenna var læstur inn í fangelsum og þrælkunarbúðum. Við afsökuðum þetta með sjálfum okkur sem varúðarráðstafanir, eða þá sniðgengum bara siðferðis hlið þessa vandamáls með því einfaldlega neita að horfast í augu við það. En var nú mögulegt að Jelena, sem var mér svo dýrmætt, ætti sök á þjáningum og dauða jafnvel saklausra manna. Því meira sem ég braut heilan þessa ræðilegu uppgötvun, því vonlausari fannst mér aðstaða mín vera, þar sem ástin og skelvingin toguðust á mig. Morguninn skrifaði ég bréf til Jelenu. Ég sagði henni að ég erði að vera fjarvistum úr bænum í viku tíma. Ég flutti svo til eins vinar míns af ótta við að hún kynni að koma heim og sjá mig eða ég kynni að rekast á hann á götu í nágrinninu. Næsta 5. dag stóði ég svo aftur í felustað mínum í húsasundinu og horfði á hið dularfulla íbúðarhús andan við götuna. Ég sá Jelenu koma þangað aftur inn og nokkra aðra mestmengnis konur sem fyrr. Mér fannst málið liggja í augum uppi. Það er áttu allar og meðal þeirra voru eiginkonur háttsettra embættismanna, þær áttu bersýnlega allar að gefa skýrslu starf sitt síðustu viku og sennilega taka á móti fyrirskipunum tilhögun starfsins næstu viku. Starfsemin varð auðvitað örugari og auðveldari ef hún var rekin frá íbúðarhúsi, heldur en ef þær hefðu þurft að koma í aðalstöð GPU. Ég flutti aftur heim til mín þetta kvöld. Ég skrifaði Jelenu að af ástæðum sem mér væri ómögulegt að skýra henni frá, þá geti ég ekki litið hana augum framar. Ég sagði að öllu sambandi milli okkar væri slitið og ég væri henni þakklátur ef hún færi að vilja mínum í þessu efni og gerði enga tilraun til að endur nýja þau kynni sem væri orðin mér óbærileg. Þessi ákvörðun fekk svo mikið á mig að ég gat hvorki starfað nýja hugsað skýrt. Ég skrópaði úr skólanum og ráfaði klukkustundum saman götturnar í árangurslausri tilraun til að flýja þessar tærandi þrautir. Á bakvið allt leyndist heit ósk mínum að sjá Jelenu aftur og kvalafullur efi hvort ég hafi látið hann að njóta réttlætis. Nokkrum dögum setna, þegar ég kom heim úr skólanum, þá rétti móður mín mér bréf. Jelena skildið eftir sáðum, hún lítur út fyrir að vera mjög óhamingjusöm, augu hennar voru þrútin af gráti. Ég vil nú ekki skipta mér af þínum einkamálum, veit ég minn, en ég vona þú vitir hvað þú ert að gera. Þau sár sem okkur eru veitt af þeim sem við elskum, þau svíða mest. Bréf Jelenu var stutt. Elsku Vitja, ég byði að gera mér síðasta greiðan. Hittu mig á morgun klukkan 6 á Jóttbrautarstöðinni. Ég grát byði að gera þessa síðustu bón mína áður en við skiljumst fyrir fullt og allt. Ég stóði náttúrulega á Jóttbrautarstöðinni og beðinnar þegar hún kom. Hún var með litla ferðatösku í hendinni. Þjáningin sem byrtist í fögru andliti hennar stakk mig í andlitið eins og rýtingur. Við skulum fara niður til Samarafljóts, sagði hún. Við skulum borða og tala saman undir berum himni. Ég er búin að kaupa farseðlana. Í lestinni töluðum við bara daginn og veginn, undirbúning minn undir lokaprófið og teikningu að húsi því sem hún var að vinna við. Þegar við komum til litlu brautarstöðvarinnar við Samarafljótið, gengum við eftir akurstíg þar til við komum niður að fljótinu sjálfu. Stund forðunist við bæði að tala alvarleg málefni eins og við bönduðum viljandi frá okkur því máli sem hafði leitt til þess að við vorum komin hingað. Himinninn var alskýjaður og þórdrunur heyrðust í fjarska. Eigum við ekki að synda dálítið áður en það fer að rigna, sagði ég. Við klætum okkur úr fötunum og stungum okkur í fljótið. Eftir hressandi stund klættum við okkur aftur og hún breytti borðtúk á jörðina og lagði nesti sitt á hann. Hún hafði með sér eina flösku af Naparoili víni. Einu sinni fyrir löngu þá skáluðum við fyrir því að við höfum kynst. Nú skulum við skála fyrir skilnaði okkar, sagði Jelena. Augu hennar voru full af tárum. Mundu að ég sagði það við þig þá að það væri best að við hittumst ekki aftur. Nú á ég að missa þig, nú er ég aftur innmanna. Hvorugt okkar bragðaði á matnum, en við drukkum vínið. Segðu mér nú, Vitja, sagði hún að lokum, hvað hefur gerst svona allt í einu? Hvers vegna ertu hættur að elska mig? Ég hef aldrei unna þér heitar en nú, sagði ég. Þess vegna er ég komin hingað. Ég er komin hingað, Jelena, því ég treysti á heiðarleika þinn. Viltu segja mér leyndarmál þitt? Ég vil ekki láta halda áfram að draga mig á asnaeyrunum eins og grunnhygginn dreng. Hvað er það sem þú óskar að vita? Er það manninn minn? Nei, það er þig sjálfa. Ég veit hvers vegna þú ferð á skemmtistaði með útlendingum. Ég veit ferðir þínar í húsið í Ypsilongötu og fimmtudögum á ég að segja meira. Og guð minn góður, sagði hún kjökrandi, hvað á ég að gera, hvað á ég að gera? Nú sló eldingu niður, fyrstu þungu regndroparnir féllu til jarðar. Við leituðum skjóls í mannlausum veiðimannakofa í nágrinninu á meðan myrkrið færðist yfir og við sátum á hrúgu af angandi nýsleiknu heyi, þá sagði Jelena mér sögu sína. Ég elska þig of mikið til að geta verið ánlín, sagði hún. Reyndu elskan mín að hlusta á mig, leipið dóma laust. Ég ætla að segja þér það sem ég hef aldrei sagt nokkrum lifandi manni öðrum, ekki einu sinni móður minni og alls ekki veslingsmanninu mínum. Þegar þú hefur heyrt alla söguna, þá getur þú ákveðið hvað þú gerir. Hér kemur svo saga Jelenu með hennar eigin orðum eftir því sem ég best man. Við áttum heima í Kiev. Móður mín hafði verið kennslukona. Faðir minn var þekktur prófessor í verkfræði. Hann starfaði við samsteypu verksmiðja þar í borginni og hafði góð laun. Ég var einkadóttir þeirra og átti hamingjuríka bernsku. Ég fór ekki á mis við neitt. Ég lærði að leika á hljóðfæri og ég lærði erlend mál. Ég var alinn upp í allsnægtum og áhyggjuleysi. Mesta yndi mitt var að teikna. Nágranna hjón okkar áttu son, Sergei að nafni, sem stundaði nám við verkfræðiskólan í Kharkiv. Hann var vanur að koma heim í sumarleifum. Við urðum vinir. Þegar ég þroskaðist, breyttist vináttan í ást. Ég var ekki nema rúmlega 17 ára gömul þegar hann bað mín. Ég játaðist honum og við fluttum til Kharkiv. Þar gat ég látið eftir löngun minni og tók inntökuprófi í listaskólan. Ég útskrifaði staðan árið 1930. Þú manst auðvitað eftir því að það var árið sem margir verkfræðingar og sérfræðingar voru ákærðir fyrir skemmdarverk. Svo vildi til að ég var í heimsókn hjá foreldrum mínum í Kiev þegar GPU mennirnir komu til að handtaka föður minn. Þeir rannsökuðu allt húsið. Þeir skáru jafnvel í sundur dýrlingamyndirnar, legubekki og undirdýnur en fundu auðvitað ekkert. En það var tilhugsunin einum að hinn mildi og lærði faðir minn væri skemmdarverkamaður fjarri allri skynsemi. Hún var svo fjarstæðu kennt að við mamma huguðum okkur við að hann myndi brátt verða látin laus. Auðvitað varð ég kyrri í Kiev til að létta raunir móður minnar. Lífshamingju okkar var nú lokið. Við höfðum ekki hugmyndum fyrir hvað þeir ætluðu að ákæra föður minn og okkur var ekki leift að heimsækja hann í fangelsið. Á hverju kvöldi, viku eftir viku og mánuð eftir mánuð fór ég til fangelsisins með matarböggul handunum. Ég stóð í biðröðu klukkustundum saman á samt mörg hundruð öðrum óhamingjusömum konum. Ég fór einnig til þeirra skrifstofu GPU sem opnar voru almenningi í þeirri vona geta hjálpað föður mínum. Dagn okkur þegar ég kom á fund GPU var mér svo boðið inn í skrifstofu yfirmannsins. Ég furðaði mig á því hvers vegna hann hefði gert boð fyrir mig. Ég hitti fyrir mér meðaldra kurteisan mann sem bar það með sér að hann var áhrifa mikill. Hann hlustaði á mig meðan ég var að verja föður minn að því búinu sagðan: Nú skulu þér hlusta á hvað ég hef að segja, Jelena Petrovna. Þér eruð geðu kona, í raun og veru mjög falleg kona. Og það sem meira er, þér eruð mentuð kona með prúðmannlega framgöngu. Það eru hæfileikar sem geta komið landi okkar að miklum notum, ekki aðeins yður til hags heldur líka föðuríðar. Við getum hjálpað yður, með því skilir þið að þér hjálpið okkur. Ég þarf ekki að orðlengja þetta öllu meira, því ég sé að þér eruð ekki einungis lagleg heldur líka skynsöm kona. Set ég nú ekki upp fílusvip og hopið ekki á hæli. Það sem ég sting upp á er ekki eins ógeðslegt og lífið sjálft. Ég krefst þess ekki að þér sængið saman með nokkrum manni. Við höfum nægilega margar konur til þess, sumar þeirra njóta jafnvel miklar virðingar hér í borginni. Við munum hafa meira gagn af yður sem hinni hreinu konu sem ekki er hægt að komast yfir. Við munum sjáum að þér kynnist hinu rétta fólki þar sem þér munuð heyra fjölda margt sem stjórn okkar þarf að fá vitneskju um. Auðvitað munum við borga yður vel og vernda ekki einungis yður, heldur einnig þá sem yður þykir væntum. Hann bauð mér sígarettu en ég hafnaði henni. Þá dró hann kassa með sælgæti upp úr skúfu sinni og bauð mér. Ég horfði tortrygginn á hann. Það sem þér óskið að ég geri, sagði ég að lokum, er með öðrum orðum að ég framselji yður nokkra menn, ef til vill vini og kunningja föður míns, til að hjálpa yður til að koma á stað fleiri málum sem veki athygli. Ef ég geri það, þá ætli þér að leysa föður minn úr fangelsinu, ef ég skilið yður rétt og á ég svo að fá daltið selgæti í kaupæti. Hann hló við og sagði, þér gerið málið einfaldara en það er. Mér þykir fyrir því, sagði ég en ég get ekki orðið við bóniðar. Þér skuluð ekki taka ákvörðun um þetta og fljótt, Jelena Petrovna, við höfum nægan tíma. Hugsið þetta og komið svo aftur, en ef ég segið nokkrum manni nokkuð af því sem okkur hefur farið á milli hér, þá munum við setja litla fuglin í búr í langan, langan, langan tíma. Gerið svo vel að undirrita þetta skjal. Þetta var yfirlýsing þess efnis að sá sem undirritaði skuldbatt sig til að nefna ekki viðræðurnar á nafnuðin einn og taldar voru upp hræðilega refsingar ef út af væri brugðið. Þetta voru skelfilegir sorgartímar, veit ég. Þar sem mér hafði verið gefið tækifæri til að kaupa frelsi föður míns með því að gerast erindreki GPU, þá fannst mér næstum því að það væri nú mín sök að honum var haldið áfram í fangilsinu. Sem betur fór vissi ég að hann myndi síst af öllum álasa mér fyrir framkomu mína ef hann hefði vitað þetta. Ég var örmagna og sál og líkama, svo kom að því að mér var aftur fyrir skipað að koma í skrifstofu yfirmannsins. Nú var hann ekki lengur kurteis. Hann bauði mér hvorki sígarettu, nýja salgæti í þetta sinn. Þegar ég kom inn var hann að rýna í skjöl og lét sem hann sæi mig ekki. Á meðan ég stóð þarna uppburðarlaus, heyrði ég skelfileg óp einhver stað niður í ganginum. Ég hljóðaði ósjálfrátt af skelfingu. Hann leit upp. Æ, eru þér komin aftur, sagði hann. Veldur þessi óviðfeldni háfaði þarna fram á gangi yður óþægindum. Já, þér hafið rétt fyrir yður. Það er verið að hressa upp á minni einhvers. Æ, já, starf okkar er erfitt. Til þess þarf stáltaugar. En jæja, ætli þér að ganga að tilbóðu mínu? Nei, svaraði ég. Ég ætli ekki að ganga að tilbóðu yðar. Ég get það ekki. Og er þetta endanlega ákvörðun yðar? Já, sagði ég. Mér tekur það sárt vegna yðar og föður yðar, en ég held enn að þér munu skipta skoðun verið er sælar og svo grúðan sig aftur niður í skjölin og ég fór. Þegar ég kom kvöldið að rétta böggul til föður míns inn milli rimlana við fangelsisliðið þá endurtók vörðurinn nafn föður míns. Ladínín, nei, ég get ekki veitt þessum böggli viðtöku. Mér rann kalt vatn milli skins og hörunds. Hvað hefur komið fyrir, hrópaði ég. Það er faðir minn, Ladín, er hann dáinn, hefur hann verið sendur burt. Það veit ég ekki neitt, sagði vörðurinn áfram næsti. En hann er gamall maður, hann er saklaus, ég verð að fá að vita hvað hefur orðið hann. Hypjiður burt, sagði hann, eða ég læt dragiður burt með valdi, þér stöðu við biðröðina. Ég gekk að öðrum glugga þar sem stóð upplýsingar. Ég sagði verðinum að ég óskaði upplýsinga föður minn og nafngreindi hann. Hann lokaði glugganum og ég heyrði hann tala í síma. Ég reyndi að heyra hvað hann sagði en greindi aðeins eitt orð, sjúkrahús. Svo opnaði hann gluggan og tilkynnti því miður engar upplýsingar. Ég sneri mér við til að fara þó ég geti valla hreyft mig. Til þess að auka ekki á kvíða móður minnar gaf ég beiningamanni matarbökulinn. Næsta dag reyndi ég að komast í samband við einhvern lækni sem starfaði við fangelsisjúkrahúsið í þeirri veiku von að afla mér upplýsinga föður minn. Ég talaði við ýmsa lækna sem voru í vináttu við fjölskyldu mína. Þeir sendu mig hver til annars. Eftir að ég hefði gengið milli lækna í margar klukkustundir gaf eitir að mér heimilisfang læknis sem hann hélt að kynni að hafa samband við fangelsið. Ég fór þangað. Læknirinn bauði mér inn í þeirri trú að ég væri sjúklingur en jafn skjótt og hann hafði lokað dyrunum að baki okkar, fjalli ég og kné fyrir framanan og sagði honum grátandi hverra erinda ég væri komin. Hann var góður maður en við frásögn mína varð hann miður sína vótta og hann sár bað mig að fara. Hann sagði að starf sitt við fangelsisjúkrahúsið væri leynilegt og hann gæti ekki sagt mér neitt. Ég verði að muna eftir því, góða mín, sagði hann, að ég og konu og börn, ég get ekki hætt á neitt. Mér þykir það mjög leiðinlegt en ég get ekkert gert alls ekki neitt fyrir yður. Góða fariðir og þó að þér elskið fjölskylduðar, þá megið þér ekki steypa minni fjölskyldu í ógæfu. En ég neitaði að fara. Ég grét og talaði þangað til hann lét undan. Hann lofaði að finna föður minn ef hann væri í raun og veru í sjúkrahúsi fangelsisins. Ég átti að síma til hans eftir 3 daga úr almenning símaklefa. Móður mín hélt áfram að útbúa matarbögla sem ég gaf svo beiningamönnum. Ég beið hins ákveðna dags og náði þá símasambandi við læknin. Veriði róleg, ámyndan mig, ég hef slæmar fréttir að færa. Faðriðar er í sjúkrahúsinu. Ég er hættur með engin von séum bata. Hann hefur lúnabólgu og auk þess, hann hikaði nú dálítið, auk þess er hann mikið lemstraður. Jæja, verið þér sælar, mér þykir þetta mjög leitt. Ég fór nauðug til aðalstöðva GPU og óskaði viðtals við yfirmanninn. Mér var vísað inn til hans eftir örstutta stund. Hann kom á móti mér fram í dyrnar og brosti nú kumpánlega. Jæja, hvað er í fréttum, sagði hann, eru þér búin að taka ákvörðun? Nei, svaraði ég, áður en ég tek ákvörðun verði ég að fá að sjá föður minn. Það verður erfitt að koma því í kring, sagði hann. Ég vil ógjarnan hann hræðiður en faðiriðar er á sjúkrahúsi og hann er ekki beinlínis í sýningar hæfu ástandi. Ég byðiður að lofa mér að heimsækjan, þér eru þó mennskur maður. Hér eru engir mennskir menn, Jelena Petrovna, sagði hann. Aðeins auðmjúkir verðir byltingarinnar. Hér er ekkert rúm fyrir tilfinningar. Þau tæki sem við notum gegn fjandmönnum ríkisins eru pyntingar og dauði. Því fyrir sem yður verður þetta ljóst því betra. Ég ætla lofiður að sjá föðuriðar en aðeins vegna þess að ég þarfnast aðstoðariðar. Farið til fangelsisins. Þegar þér eruð komin þangað mun ég hafa gert mínar ráðstafanir og hugsið enn einu sinn tilbúð mitt á leiðinni til fangelsisins hægið yður svo ekki eins og heimskingi. Í fangelsinu var mér að lokum vísaðin í sjúkrastofu. Faðir minn hafði vegna heimsóknar minnar verið fluttur í einsmannstofu. Hann lá í járnrúmi, eins kyrr og hann væri þegar látin. Honum hafði vaxið grátt alskegg á þeim mánuðum sem liðnir voru frá því ég sá hann síðast. Hann var aðeins skinn og bein, ljótir, bláir, blettir voru á enni hans og innsóknum kinnunum. Hendur hans og handleggir voru reyfaðir. Ég gekk að rúmi hans, hann var of máttvarinn til að geta brosað við mér þegar hann kom auga á mig. Þegar hann byrjaði að tala sá ég mér til mikillar skelfingar að framtennurnar höfðu verið brotnar úr honum. Grátt ekki, Jólótska, sagði hann veikri röttu. Jólótska var gælunafn hans á mér þegar ég var lítil. Mér hafði verið skipað að tala aðeins lögreglumálefni og forðast að minnast á nokkuð sem við kom stjórnmálum. En lögregluvörðurinn komst við af því sem hann sá, hann sneri bakin að okkur til merkis að hann hlustaði ekki á okkur. Og faðir minn gaf mér merkið að lúta yfir rúmið og hvíslaði að mér. Þú sérð hvernig ég er útleikinn, Jólótska. Þeir hafa barið mig dag eftir dag. Pyntingar eru þeirra aðal starf. Í kjallara þessa fangelsis eru 100 manna sem eru lamdir með blautum tuskum, aldið vakandis og vikum skiptir eða lokaðir inn í ísköldum klefum. Og þeir hafa barið mig miskunarlaust til að fá mig til að segja sér nöfnin á einhverjum samsærisfélögum mínum. En hvernig átti ég að geta það þegar ekki varum neitt samsæri að ræða? Það er aðeins til í útblásinni ímyndunum þeirra sjálfra. Þeir sjá allstaðar drauga. Ég óska þess stundum að ég hefði eitthvað að játa. Ég myndi eftir skissum sem alltaf koma fyrir og játaði að þær væru skemmdarverk. Ég bjó til sögur eyðileggingar, vísvitandi jafnvel, en þeir börðu mig bara ennþá meira því að lygar mínar voru barnalegri en svo að hægt væri að leggja trúnað á þeir. En hvers vegna ætti ég að vera að segja þér meira? Ég hafði heyrt sagt frá mörgu GPU og starfsaðferðir þeirra, en það versta sem ég hafði látið mér til hugar koma reyndist vera hégómi einn í samanburði við veruleikan. Þetta er ekki mennskir menn, heldur ófreskjur, ójólótska, barnið mitt, það sem þessir menn aðhafast. Þú munt náðir aftur, pappi minn, og ég lofa að koma þér úr þessu helvíti, ég lofa. Nei, það er vonlaust, barnið mitt. Læknarnir hafa verið hreinskilinir við mig. Það er eftir vill hægt að lækna sárun eftir pyntingarnar, en ég fekk lúnabólgu af kulda meðferðinni. Þegar litið er á aldur minn og ástand, þá getur mér ekki batnað. Eftir nokkra daga verði ég dáin. Reynda að gleyma þess öllu og ræktu starf þitt eins og ekkert hafi í skorist. Vertu góð við móður þína og Sergei. Kvenborgari, 5 mínúturnar eru liðnar, sagði fangavörðurinn, þér verðið að fara. Faðir minn dó nokkrum dögum setna. Ég fór heim til mannsins míns í Kharkiv. Þetta var aðeins upphafið á sögu Jelenu. Framhaldið kemur í næsta þætti.